poco importa que ave da esperanza o a faísca amarela do deseso crucen por nós como un saluco para converterse en neboa. É a chama delicada da ternura na que queimamos a tristura dos días. É a chama delicada da ternura na que queimamos a monotonía. Faísca amarela do deseso crucen por nós para converterse en sombra esvaída nunha lembranza. O que de verdade importa, amada irrenunciável compañeira, e a chama delicada da ternura onde arde fiel a árbore da nosa propia vida. E a chama delicada da ternura onde arde fiel a árbore da nosa propia vida.